Gaurko Bizkaiko Kronika Bilboko Zazpikaleetan abiatuko dugu. Gaur bertan, Maria Muñoz kalean kokatuta dagoen Soiziru taberna parean margoketak agertu dira. Ez da umorea, matxismoa da, gure zapalkuntzarekin barrierik ez zioten pintadak. Kontua da, astakeriak batzuk iraingarriak idatzi dituela tabernariak bere lokaleko arbel batean, txiste barregarriak direlakoan. Facebookeko bidez, jakinarazi diote txiste batzuk mingarriak zirela, eta Soiziruko tabernariak babarkamen askatu eta ezabatu egin ditu. Ordurako baina, berandu zen, sare sozialek eragiten duten zurrunbiloa martzan zegoen. Atzera bueltarik gabe, emakumeen depilazioari eta desioa ez den haurdunaldiari buruzko txiste matxistak bolo-bolo zabaldu dira Facebookeko erabiltzaileen artean. Tabernako arduradunak zenbait komunikabidetan azalpenak eman ditu egunerokoa alaitzeko mezuak zirela azalduz eta iraingarriak izan badira ba ezabatu dituztela. Hala ere, esan bezala gaur goizean ba ikusi ditugu pintaketak gure zapalkuntzarekin barrerik ez, no es humor, es matxismo dioten margoketak egin dituzte bertan taberna parean. Zarean ikus dezakegu salaketaren bideoa. Kalamia Kaldezarreko talde feministak egin du. Bilbotik Gernikaragoaz, arabegira daroagu hilabete osoa eta asteburuan ere horrela izango da. Asteburu osoko jardunaldiak antolatu dituzte Bizkaian, ongi etorri errefuxiatuak plataformako kideek. Ostiralean, oinez, bizikletaz, trenez eta autobusez Euskal Herriko txoko guztietatik milaka lagun abiatuko dira Gernikara. Larrabetzun igaroko dute gaua, urrengo egunean bidearekin jarraitu eta musikan gainontzeko zutabekin elkartzeko. Musikatik Gernikarako bidea denek elkarrekin eta oinez egingo dute. Azken kilometroraga isilik egingo dutelarik. Iganderako egitarau oparoa antolatu du ongi etorri errefuxiatuko kideek Gernikan. Euskal Herria harrera herria dela aldarrikatu eta migratzaileei ongi etorriak direla esateko. Natik ekarri dizkigu zehetasunak.
Ziko gara bai oinez bai bizikletaz. Bizkaiko bereziki eta Euskal Herriko hainbat herrietatik eta bueno, batzuk irtengo gara ja Barikuan irtengo gara, zate baterako Bilbotik eta aterako gara zera Barikuan, baina bueno, jende gehiena larun batean jungo da eta bueno, eta azken zatia egiteko eskatzen diogu hurbilduko den jende guztiari. Azken zatia da Mujikako gurutzetik Gernikara eta arratsaldeko lauretan edo hasiko gara oinez Mujikatik bostetarako Gernikan egoteko asmoz. Bueno, espero dezagun berandutzea jendetza itzela egoten delako bertan, baina bueno, berez hori da, ez? Eta bueno, apur bat adierazi nahi duguna da Gernika bere momentuan izan zen jendeak alde egin behar izan zuen leku bat, eta une honetan Euskal Herria babeserria bihurtu horretan Gernikako ikurra erabiltzea Gernika babeserria ere bihurtzeko, ez? Apur bat hori dana lotzeko, bai.
Eta 21. mende honetan irudiak horren beste balio duen horretan irudi bat ere utzi nahi duzu, ez? Nola iesean beharrean Gernikara hurbiltzen den jende andana, ez?
Hori da. Horregatik Gernikako sarrera guztietatik egongo da jendea hurbiltzen, naiz eta azken kilometroa isiltasun garrazi bat egingo dugu eta isiltasunean egingo dugu Lurgorriko rotondatik abiatuta, bai IA eta Elantxobe eta zonalde horretatik datorre jendea, Talekeitio eta hoietatik ere eta Bermio, bai egingo dabe bat hor Lurgorrin gugaz, azken kilometroa denok isilean eta bueno, ba, nolabait isiltasun horrekin aldarrikatu nahi dugulako gerra gehiagorik ez, eta ez dugula Gernika gehiagorik ez. Bueno, Gernika, kuadroko Gernika hori gehiagorik ez dugula nahi. Bai, eta Gernika babeserria hori da.
Argi daukagu gerra zibilak ondorio latzak utzi zituela, horietako bat ba, alde egin behar izan zuen jendearen irudiak dira. Eta horietako irudi bat da, 1937ko maiatzaren 27an eman zena, Habana itsasontzia umez beterik Inglaterrako bidean. Gerra zibila zela eta Inglaterrare joandako umeak ziren hortaz, 4000 aur gurasorik gabe bakerrik atzerrira. Eman litekeen argazkirek tristenetakoa da,
da. Eta gaur egin zoritzarrez ere horrelako argazki gehiago ikusten ditugu. 80 urte bete dira irudi horretaz. Eta maiatzaren bian, Azkuna zentruan, itzaldia izango da. Carmen Kilnerrek itzaldia emango du. Itxasontzian joandako irakasle baten alaba dugu bera. Rowen, British konsuleko kideak eman dizkigu itzaldi honen eta gertakari honen xehetasunak.
Bai, Carmen Kinleren ama, Inglaterra joan zen, La Habana bakuan. Berazan ume bat, zan irakasle bat. Mm-hmm. Eta, bueno, gero amaitu eta gero, han geratzea aukeratu zuen, eta Carmen jaio zen. Mm-hmm. Eta orain, Carmenek egiten du lana, asoziazio baten, Basque Children of 37 daitzen da. Eta, bueno, bierak, itzaldiak, eta ekintzak antolatzen ditu.
Mm-hmm. Elkarteak egindako lanaz mintzatuko da, beraz, gertakari hoiek nola izan ziren garai horretan, 80 urte bete diren honetan?
Uste dut, orokorrian getatu zenari buruz hitz egingo duela, eta bere amaren historioa bebai kontatuko du.
Esan dugu ez, 4000 aur, ba, gerra zibilaren ondorioz, aldegin behar izan zutela ez, gurasoekin eta argazki hori aipatu duguna, ba, oso ezaguna egiten zaigu, eta ume, horietako ume asko gero, ba, angeratu ziren, beste asko ziren itzuli ez, eta bizitza Inglaterran egin zuten. Elkarte honek egiten duena da horren berri eman ez, eta pizka bat Inglaterran, bueno, ba, eman zen laguntza ere ez?
Bai, hori da. Gehienak bai euskalariara etxuli ziren, baina berriun berrogeita mar umeak angeratu ziren. Batzuk nahi zutelako, baina beste batzuentzako ez zegoen aukerarik, beren gurasoak hilde zegoelako, edo gatzelan, edo, bueno,
Mm-hmm. Bai, segero etorri zen bigarren gerra munduko bigarren gerra, eta horri ere Inglaterran bai, izan zuen ondorioa, ez? Eta asko korralaitik bai. Ezin izan ziren mugitu handik, ez?
Hori da. Baina harremana oso ona zen, Inglaterrango jendean artean, eta umeekin oso polita, uste dut oso ondo, oso ondo.
Uhum. Carmen, bueltan etorriko da Bilbora, 80 urte bete diren honetan, eta hori, ez, itzaldia eskainiko du, British konsuleka antolatzen du inglesez izango da ere, baina, bueno, gonbitea lusatuko dugu, ez, aipatuko dugu Rowen, noiz izango den, eta orduak eta kontuak.
Bai, maiatzean izango da, maiatze bian, matzitzenean, zazpi eta erdietan, eta izango da, Azkuna zentroan duanek, da?
Azkuna zentruko bastida aretoan hain zuzen ere, maiatzaren bian, aste artean, arratzaldeko zazpi terdietan. Ba, ziurrenik memoria egiteko itzaldi interesgarria izango da, eta euskaldun askontzat ere ba, inglesa praktikatzeko edo, ez, entxumena zikeran.
Elkarrekin egoteko, gehiago jakiteko, uste dut oso polita izango dela.
Ba, itzordua aipatuta gogora ekarriko dugu, na, aste artean, maiatzaren bian, ba, esan dakoa ez, gerra zibilean alde egin behar izan zuten ume hoien historiak ekarriko dituztela gogora, Carmen Kilnerren itzaldi hortan Azkuna zentroko bastida aretoan, arratzaleko zazpiterdietan. Eskerrik asko, Rowen?
Eskerrik asko, Ane.
Bai.
Bai, agur.